Jina Karmel Borġ nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistinilhom mal-programm ieħor fis-sensiela Litterizmu Emozzjonali. Nfakkarkom li dan huwa programm li jenfasizza s-saħħa u d-diffikultajiet soċjo-emozzjonali tat-tfal. Illum se nitkellmu dwar il-biża' fit-tfal u fl-istudio miegħi għandi lill-dottor Claudette Portelli, psikologa klinika, maqsuma biex ngħidu hekk bej żewġ pajjiżi, l-Italja u Malta. L-Italja s'intendi apparti l-klinika tagħha hija wkoll membru ta' ċentru ta' riċerka ġewwa Arezzo u hawnhekk s'intendi għandha l-klinika tagħha. Insellimlek Claudette u nilqak f'programmi ieħor tas-sensiela Litterizmu Emozzjonali. Nirringrazzjak f'isem dejjem il-semmija ta' Campus FM tal-joġbok tilqa' din l-istedina.
Nirringrazzjak jien tal-istedina.
Xej. Illum se nitkellmu dwar il-biża' fit-tfal. Tix nibdew minn forsi mistoqsija bażika kif inħobb nibda jien fil-programm tiegħi. Kif tiġi manifestata l-biża' fit-tfal?
Mela, ejja ħanibdew minn punt importanti. Jien nħobb nibda ngħid li l-ewwel nett il-biża' hija xi ħaġa naturali, okej, hija emozzjoni li l-bniedem kważi salvalu ħajtu. Imnalla bniedem jibża imis-sinnar għax kieku inħarqu. U l-istess ħaġa fit-tfal. Alla ħares ma jibżawx mill-karozzi, għax kieku jiġru ħafna inċidenti, jiġifieri ejja ngħidu, as such il-biża' hija xi ħaġa li tista' tgħinna ikollna ħajjitna ħjar. Survival kif jgħidu l-Ingliżi. Il-problema ssir meta il-biża ssir l-għadu tagħna. Meta tibda ssir xi ħaġa patoloġik, xi ħaġa li tillimitana. Ovvjament kif ngħidu li twerwirna. Jiġifieri hemmhekk hija d-distinzjoni bej biża li hija xi ħaġa emozzjoni naturali li imman bad over time tista' titrasforma ruħa f'xi ħaġa li tillimita persuna. Issa ovvjament fit-tfal din il-ħaġa billi t-tfal huma naturali le jiena nħobb ngħid it-tfal juruna mal-ewwel dak li jħossu, mhux bħal adult li x'daqiet jaħbi, jiġifieri kważi hija faċli li nindunaw li t-tfal għaddejjin minn ċerta biża' nerġa' ngħid patoloġika. Mela, ovvjament il-biża tista' tkun ta' ħafna tipi u tista' tiġi manifestata b'ħafna tipi differenti. Mela, għandna tfal li jibdew jibżgħu ħafna u ħabba l-biża tagħhom ikollhom ħafna anzjetà. U anke ħafna paniku, jiġifieri nibda naraw ituhom letterment biki kbir, jibdew jevitaw ħafna affarijiet. Issa
hemm attakki,
attakki, paniku kbir, jiġifieri li in a way it-tfal jiġu blokkati, jiġifieri. Ħanagħtu eżempju, it-tfal li jibżgħu jmorru l-iskola. Alright, ovvjament filgħodu jibdew huma ma jkunx iridu jmorru skola u ħafna drabi kważi jgħixu anke dawk li ngħidulhom psychosomatic symptoms, jiġifieri letterment. Joħorġu sintomi bħalu ġeħ ta' żaq u ġeħ ta' ras li in a way vera jkunu qegħdin jgħixuhom imija forma ta' anzjetà li in a way minn flok tiġi espressa b'mod verbali tiġi espressa b'mod fiżiku. Jiġifieri li we should not underestimate kif jgħidu l-Ingliżi. Mbagħad ovvjament għandek anke dawk it-tfal li jsiru klingi ħafna l-ġenituri jiġifieri pratikament ma jafdawhom imkien. Jinkollu jridu jkunu magħhom jibżgħu joqogħdu waħedhom. U qed nirreferu anke pereżempju tfal jibżgħu midlam. Right li in a way ma jkunux iridu jmorru joqogħdu waħedhom. Il-biża tista' jkunu ta' tipi differenti, jiġri kif semmejt tista' tkun biża lejn l-iskola. Biża ta' dlam, biża tal-mewt, biża dal-aħħar kelli pazjenta żgħira gustuża tibża ovvjament mit-thunderstorms, biża kbar. Ovvjament dal-aħħar kellna jumejn bieħ, jiġifieri. Ovvjament jistgħu jifformaw ruhom f'ħafna tipi kif qatt jistgħu jkun hemm dak li għadna paniku. Okej, attakki, jibda jinqatalhom in-nifs u letterment. Għandek dawk li jifformaw anke pure phobia, jiġifieri letterment jibdew jevitaw totalment ċerta sitwazzjonijiet. Alright, li jistgħu nerġgħu ngħidu jista' tkun l-iskola, dik ngħidu l-school phobia, kif tista' tkun social phobia, tfal li jibżgħu mit-tfal oħra. Okej? Kif semmejt qabel jistgħu joħorġu anke forma ta' sintomi psikosomatiċi, jiġifieri u ġeħ ta' ras u ġeħ ta' żaq, diarrea, nawzija. Mbagħad għandna anke dawk li x'daqqiet tfal li to calm down biex jikkalmaw l-ansjetà tagħhom jużaw forma ta' ritwalijiet. Fil-letteratura, fid-diagnosi, najdulhom obsessive compulsive disorders, imma jien ma tantx inħobb nuża dal-klim kbir, imma huma it-tfal li to reassure themselves, they start taking up certain rituals, ċerta ritwalijiet.
Daw jamluħ mod konxu, ma jim kella xija xaħġa li
sintendib,
idem ma jkunx konxu.
Ifem, specialment fit-tfal diffiċil najdu l-uwa konxu, ma jisissir forma li li l-om jikkalmawom, li dak il-ħin jittijom il-sensazzjoni li l-ansjeta taħħom, il-biza taħħom, et-tonqos. Allora xieġri, Carmen, in a certain way, jibqaw jiproponuwa. Għax jekk jien oġġett li dak il-ħin jikkalmani, mel nibqa' nagħmlu ma x'jiġri. Over time, dak ir-ritwal, dik is-sekwenza ma tkunx biżejjed, so I have to increase it even more, increase it even more. Sakemm ħafna drabi din l-istess kompulsjon, din l-istess ritwal, it takes over my life. Ħantikom eżempju li naraw spiss, il-biża mill-ħmieġ per eżempju. Eżempju ġifieri komuni ta' ġifieri naraw fil-kbar ma naraw anke fit-tfal li bdew jaħslu idejhom per eżempju jaħslu idejhom kontinwament li fil-bidu. It's logical li inti jekk taħsel idejk ħad tħossok nadif, imma x'jiġri. Donnu qatmu biżejjed sakemm it-tfal jibdew ma jmissu xejn u jibdew mbagħad jossostjanaw anke ruhom. Ovvjament issir problema kbira għat-tfal u anke l-adulti li ma jkunux jafu sa jibdu jagħmlu, jiġu helpless speech ta'.
Ġifieri il-biża kif qed tgħid inti Claudette għandha manifestazzjonijiet differenti. Għandek firxa sħiħa ta' manifestazzjonijiet li ġġibni mbagħad allura għall-kurzita oħra biex ngħidu hekk. L-origini ta' dawn il-biżat, xinu mal-eru, kif jistaw jibdew? Dan għandhom bidu jew le?
Din hija domanda kif taf Karmel hija dilemma tagħna, aħna rridu la the nature nurture dilemma. Ġejja mill-ġenetika hija xi ħaġa li qiegħda hemm ġa ġofija jew hija xi ħaġa li jiena nixroba mill-ambjent li qed ngħix. Mhux sa nkun jien li nsolvi dilemma xin inkun preżuntuża.
Ġifieri fil-konferenzi tagħkom dan id-dibattitu ta' nature u nurture għadu għaddej ġifieri.
Għadu għaddej. Ovvjament jien inħobb ngħid ħaġa. Aħna nistgħu naħdmu. Ma nistax nistgħu naħdmu sissa fuq id-DNA, vera, I mean hija xi ħaġa jekk qiegħda hemm li nistgħu nagħmlu fil-poter tagħna hija li nibdew inbidlu xi ħaġa. All right? Fl-ambjent tagħna hemmhekk eħa għandna poter għax ħafna drabi xiġi speċjalment fit-tfal, jekk jiena ħanajt twilet hekk ġi minn hekk, jiena letterment ħanaqta' qalbi.
Eżatt.
Mentri jekk jiena nibqa' bl-idea jista' jkun li hemm xi ħaġa li hemm ċerta temperament, ok? Imma ejja ngħidu dat temperament jista' jikber jew jiċkien skont l-ambjent jiena nħobb nuża l-idea taż-żerrija. Jekk jiena għandi żerrija tajba. Imma żerrija nitfaħħa waħda fuq il-blat u waħda f'ħamrija fertili. Ovvjament għalkemm it-tnejn huma tajbin, waħda ħad ikber għax hemm ħamrija li jiena wej tistale tiegħek dik is-sustanza allura ħad ikber. L-oħra ħad tmut. U l-istess ħaġa nħobb nara jiena s-sitwazzjoni, żgur li kull wieħed waħda minn għandna ċerta temperament, ċerti karatteristiċi, kif ma nafx kif ħanaqbad insemmihom. Imma mbagħad jiddependi anke l-ambjent. Alright, biex oġġett jikber jew imut. Issa, anke fil-biża jiena naħseb li ovvjament ikun hemm ċerta tendenzi. Imma mbagħad xi jkun qed jiġri l-ħamrija right, fejn nitfgħu diż-żerrija ħadd tagħmel id-differenza. Jiġifieri ejja ngħidu, jekk jiena dejjem inkun imdawra persuni dejjem anzjużi, dejjem beżana, naħseb tkun diffiċli li jien ma nixrob xi ħaġa minnhom. Speċjalment f'dik l-età fejn għadni qed nifforma. Hija ta' fejn ejja ngħidu persuna tkun għadha. Anka t-tfal m'għandhomx idea ċara ta' ċerta affarijiet, tajmina fl-istudji tagħna anka Piagele, jgħidlek it-tfal għadhom m'għandhomx dak li jgħidulhom abstract thinking. Jiġifieri it-tfal as such qabel imorru l-iskola m'għandhomx idea ta' x'inhi l-iskola. L-idea tal-iskola jiffurmawha b'dak li jisimgħu madwarhom. All right. U ħafna drabi jekk jiena għandi adult, jew ħafna adulti madwarmi, li in a certain way with all the good intentions, all right, imma in a way jikkomunikaw li hemm xi ħaġa ta' periklu, jiena għalija dik il-ħaġa naħseb nassoċja ma' periklu. Allura mbagħad hemmhekk nibda nkabbar l-idea u dik hija l-biża meta idea żgħira. Right, ħa tikber u tamplifika u tikber u tikber sakemm letterment u mbagħad tibblokkani. Għaxej najdu minn m'għandux biżgħat, Karmen, għamien għal ħares ma jkollniex minn biżgħat kif għad le, imnalla jiena in a way ma rridx ngħid li kelli biżgħat, ma msomma, qabel ġejtaw preparajt naqra ruħi le. Bl-idea li hemm bżonn li ma taqgħax ċajt. All right? Jiġifieri jiena jgħidu li konna ċerta idejat hija healthy. All right, kif semmejt li tifel jew adult jibża min-nar imnalla.
Jiġifieri Claudette biex forsi nikkonkludu anke fuq din il-mistoqsija. Din tal-eruq u tal-bidu ta' dawn il-biżgħat għadha ktieb miftuħ. Jew inkella hemm spjegazzjonijiet għal ċertu manifestazzjonijiet.
Ifhem, kif taf anke fil-psikoloġija hemm ħafna schools of thinking, jiġifieri, għandek ħafna ħsibijiet. U hemm min jiġifieri kif ngħidu hawn min jgħidlek tfal x'daqqiet ikunu beżgħana x'għexu ċerta trauma. Imma mbagħad hemm riċerka oħra li tgħidlek li ħafna drabi għandsi tfal li jkunu jibżaw kważi qatt ma jkunu verament għexu jew ġarbu sitwazzjoni tal-biża. Jiġifieri, jien inħobb dejjem nuża eżempju anke fl-adulti, l-biża milli nsifru, milli naqdu ajruplan. Ħafna drabi min jibża milli tla' minn ajruplan ma jkunx tara fuq ajruplan u kellu xi inċident, tkun idea li jkun kabbar ġo fih li tant kibret li hu jibda jevita li jitla' fuq ajruplan u għax jibża jitla' fuq ajruplan u mbagħad dik l-idea qatt ma jiċċellenġja, qatt ma jippruvja prove it wrong. Kif jgħidu l-Ingliża, allura nibqa' ngħix f'dik il-biża u dik il-biża tibblokkani, allura hemm ċans li qatt ma ħanesperjenza xi ħaġa li ħadbiddilli dik l-idea.
Infatt li s'intendi inti personali, kollegi tiegħek, nies oħrajn psikologi kellhom suċċess fil-klinika tagħhom. Dik naħseb hija indikazzjoni hux vera li hemm ħafna affarijiet li huma marbutin mal-ambjent, għax kieku ma kienx l-ambjent. Int ma kienx jirnexxielek hux vera fil-terapija. Eżatt,
jien ovvjament ma rridx naqta' lajn għax jiena kif dejjem ngħid m'iniex it-tip li kif qatt li ħansolvi dilemma li hija kbira, imma ovvjament il-fatt li meta aħna nagħmlu ċerta terapija, okej, we intervene. Alright, u meta aħna nintervjenu ħanintervjenu ma nistax nintervjenin fuq id-DNA li ħanintervjeni fuq x'qed jiġri madwar it-tifel. Alright? Il-fatt kif qed tgħid li int li in a certain way il-problema solvi ruha. Mela huwa faċli li nista' niddeduċi jiena li l-problema jekk mhux totalment dipendenti mill-ambjent imma żgur li l-ambjent għandu dak il-piece tiegħu.
Ekku. U b'dak il-punt ħaniqfu għal-waqfa mużikali meta nerġgħu niġu lura se nitkellmu dwar l-effett tal-familja u tal-għalliema fuq dan l-aspett il-biża' fit-tfal u s'intendi x'nistgħu nagħmlu ġvera. Infakkarkom li qed tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-terizmu emozzjonali, llum infakkarkom li għandi miegħi lill-Dottor Claudette Portelli, psikologa klinika. Claudette, qabel ma morna għal pawża mużikali konna din nitkellmu dwar kif tiġi manifestata l-biża, l-eruq tal-biża, ħanaddu issa Tajjeb, għat-tielet mistoqsija li hija marbuta ma' dak li konna qegħdin ngħidu wara kollox. Għamilna enfasi ħafna fuq l-ambjent. U allura ovvjament meta nitkellmu dwar l-ambjent ma nistgħux ninjuraw il-familja, ma nistgħux ninjuraw l-iskola. Fil-fatt, il-familja u l-għalliema biex ngħidu hekk. Għandhom effett f'dan ir-rigward?
Da żgur li għandhom effett, speċjalment il-ġenituri l-għalliema li huma punti kruċjali fil-ħajja ta' tifel żgħir, u ovvjament tifel huma sia il-ġenituri u anke l-għalliema huma his point of reference. Jiġifieri ħafna drabi kif bdejt ngħid fil-bidu, bniedem jaqra l-ħajja mhux mingħajr bniedem tifel jaqra l-ħajja mhux mingħajnih meta jkun żgħir, imma mingħajnej il-ġenituri u dawk il-figuri sinifikanti għalih li ovvjament ma mlebda dubju f'dik l-età ħajkunu l-għalliema. Ovvjament kif dejna ngħidu, għalkemm ma niskludux il-fatt li jista' jkun hemm xi ċerta temperament, imma kif għadna bħal żerrija li ħajkun hemm madwari ħajkber, ħajġalni nikber. Jiġifieri kif bdejt ngħid fil-bidu, jekk jien għandi ġenitur ansjus, alright, jekk jien għandi ġenitur beżan, jekk jien għandi sistema madwari li letteralment qed tikkomunikali biża. Ovvjament hija diffiċli li bniedem li tifel speċjalment f'dik l-età ħajbqa' untouchable.
Għax qisha l-biża sir in-norma hux vera fil-kuntest ta' dan it-tifel jew tifla?
Issa aħna ovvjament studjajna l-familja, jiena l-approach tiegħi ovvjament u anke nistudja l-individwu. Ma nistax nistudja waħdu l-individwu kif kien jgħidilna Russo, no man is an island, jiġri ma nistax tifel imma laqas adulta nikkonsidraħ bħala individwu waħdu. L-individwu is in reaction, in relation with the world, with others and with the world. Jiġifieri speċjalment fit-tfal kif qed nerġa' ngħidu meta l-ħajja qed tinqara minn għajnej l-adult. U importanti li aħna nistudjaw x'effett għandha l-familja. Issa, ovvjament l-istudji tagħna provajna nistudjaw il-familja moderna għalfejn għax kif nafu il-familja tbidlet. Qabel kien extended families, issa niżjed familji nukleari, żgħar, imma ejja ngħidu anka fis-soċjetà għandna tipi differenti ta' familji. Li ovvjament kull modell għax aħna kien nħobbu ngħidulhom family models, kull modell ħajħalli l-influenza tiegħu għalfej. Għax jekk jiena għandi familja dik li ngħidula overprotective, jiġifieri li ġerment tkun beżana, le familja li jibża li jiġrilhom xi ħaġa, ħin kollu qed jikkomunikawh dan il-messaġġ u qed jikkomunikaw mhux ġas bil-kliem u qod attent tagħmel xek u tkellem xil dak. U dan huwa kun it-tifel ħin kollu qed jiġi bombardjat b'daw il-messaġġi. Imma l-messaġġi x'daq qed huma anke non-verbal, ġifieri blemil tagħna, b'espressjoni. Okej? U meta tifel ħin kollu day by day qed jirċievi daw il-messaġġi, ovvjament daw ħajħallu impatt fuqhom.
Ekku.
Ovvjament daw fil-ġenituri hija ħafna xi tfal għattaw ħafna ħin id-dar, imma x'in nibdew intru fi żmien tal-iskola, it-teachers għandhom ukoll effett kbir. Issa nerġa' ngħid ħafna drabi il-ġenituri mhux b'kattiverja ta' li jikkomunikaw il-biża.
Ekku.
Imma wan għax daqiet għandhom biża' huma stess. Alright, jinġili jiġuni ġenerazzjonijiet bl-istess biża'. Għalfej, għax kif qed ngħidu jekk jien nibża' mill-wirdien, allura x'in nara wirdina, alright, ħanitwerwer u t-tifel kull darba li jarani u li nara wirdina ħajtwerwer, ta' tritu ma jriċ għalih dik ħassir sinonimu ta' biża'.
Ekku.
Ġiri faċli iżjed faċli li bża minna li ma jibżax minna.
Ekku.
Issa, billi l-familja ċkienet, alright, fej qabel kien kollhom seba' tfal, sitt tfal, ġili anke 10, ġifieri tritu ma triċ it-tfal ma stajċ ittihom dik l-attenzjoni li jistgħu jtuhom illum.
Ekku. Kultant ħutom kienu iktar sinifikanti mill-ġenituri, jiġifieri.
Eżatt. Imma ejja nimmaġinaw, jien ġenitur li għandi seba' tfal, jiena l-attenzjoni tiegħi ħad tiġi maqsuma għal seba' tfal. Il-ġurnata tal-lum, meta l-istatistika tgħidilna li l-familja hija ta' 1.5, I mean li kollhom tifel u nofs, alright? Ovvjament l-attenzjoni ħad tkun iżjed konċentrata. Tgħidu l-ordim xi ħaġa sabiħa. Ta' bħal kollox vera, kollox għandu s-sabiħ, imma jista' jkollu anka in-negattiv tiegħu, meta ġenitur xi daqqiet ikollu tifel wieħed jew tnej. Hemm ċans li l-preoccupazzjoni tiegħu ħajkunu iżjed diretti.
Ħajkollok doża ikbar mela ta' ansjetà.
Ansjetà. Alright, fej qabel ċerta affarijiet laqas ikollok ċans taħsibhom. Għax għandek tuħsib 7-8-9 tifel. Ma wieħed hija differenti. U ħafna ġenituri speċjalment meta jispiċċaw ikollhom tifel wieħed jew tnejn, hemm iżjed ċans li jibdew kważi kif jgħid il-mat kważi jiffissaw.
Ekku.
Mhux qed jiekol. Alright, qed mhux qed narah jitwal biżejjed, nibża kif qed jilab mat-tfal, ikunu ħafna konxi. U ħafna drabi di l-ansjetà jikkomunikawa, jista tiġi komunikata sija bil-kliem immanka bl-emil tagħhom.
Ekku, ekku. Fil-fatt naħseb li issa li ġbittilna daqsxejn l-attenzjoni għal dan il-fatt, tajjeb, ta' kif tista' tiġi trasmessa l-ansjetà mod verbali jew kellha dak li l-Ingliżi sejħulu l-body language, ġvera l-emil tal-bniedem. Naħseb li tajjeb li nagħlqu l-programm ftit minuti li fadlilna messaġġ ta' possibilità x'jistgħu jagħmlu il-ġenituri u l-għalliema f'dan ir-rigward.
Mela jiena meta ġerment jiġbu l-tfal, alright, tfal b'ċerta biżgħat, jiena ħafna drabi we favor what we call indirect therapy, terapija indiretta, jiġri l-ewwel nipprova nagħmel hija naħdem mal-ġenituri. Għalfej, għal ħafna raġunijiet. Wan għax ngħidu kemm jista' jkun it-tfal nevitaw li intuhom it-tikketta, l-etiketta, to pathologize the child kif jgħidu, jiġri xi daqqiet. Tu it-tfal importanti f'dik l-età, alright, li mhux ġust jieħdu messaġġ pożittiv once li jiġu fis-session, jiġifieri once every fortnight, imma li jibdew jitbidlu dawk il-messaġġi kwotidjani ta' kuljum. U ħafna drabi għalhekk li nagħmel hija li naħdem mal-ġenituri. I guide them to understand x'inhu ma dawk anka dawk dik il-komunikazzjoni li qed jagħmluha b'kull intenzjoni tajba ta' x'inha m'għandi l-ebda dubja xi jkunu jħobbuhom u jixtuqu kieku jistgħu jagħmluhom f'bozza. Imma li in a way, okay, tkun qed toħloq, tkun qed titrażmetti ċerta anzjetà, ċerta biżgħat li mhux se jgħinuh it-tfal. Ġifieri ħafna drabi meta nagħmel anka terapija, it-terapija tkun sempliċement indikazzjonijiet għal ġenituri. Okay, biex ċerta affarijiet, għax anka meta tnajdu overprotective family, ġerment anka l-komunikazzjoni anka l-kliem, qed ninnotaw li jirrepetu anka l-istess kliem. Il-lingwaġġ tagħhom ikun mimli sinifikat ta' biża attent tagħmel xi hekk. Okej, kif ġaralek, u rajt mort tajjeb l-isku.
Ġifier ir-raġunament tiegħek Claudette huwa li inutli nindirizzaw il-bżonn immedjat tat-tfal. Jekk aħna ma nindirizzawx b'mod ġifieri inċiżiv biex ngħidu hekk eżattament il-bżonnijiet ukoll tal-ġenituri.
Ħafna jiena jiġifieri ħafna drabi ma neskludix il-fatt li mbagħad naħdem mat-tifel, imma in the great majority meta tnejt in the great majority qed ngħidu perċentwali kbar. It-terapija tispiċċa biss li tkun mal-ġenituri. Alright? U waħedhom jibdew l-affarijiet jaqgħu f'posthom. Ħanati eżempju li pratiku li kien ġrat li mela kelli single mother, ovvjament, li tant xtaqet tagħtih affarijiet lil dat tifel, tant xtaqet ma jkollux nuqqasijiet. Li in a way dejjem kienet tipprova taħseb tantiċ bħall-affarijiet. Alright, li jista' jgħaddi minnhom. Kien wasal iż-żmien li t-tifel imur l-iskola. Alright, u ovvjament iġġara, di tahom li ridet it-teħ ħafna bdiet tipprova taħseb x'tista' tagħmel u ma tagħmilx. Bdiet tipprova in a way iġġibilu sabiħ allura bdiet tgħidlu issa. 6 months oħra nibdew l-iskola ta' issa jkollok friends, m'għandekx fuq xiex tibżaħ jkollok ħafna friends mhux bħal hawnhekk. Imma l-fatt li dil parent ħin kollu titkellem fuq l-iskola għalkemm bdiet tgħidlu kliem pożittivi. Imma t-tifel beda jinduna li ommu she's hesitant. Alright, mhix tranquilla fuq din l-imbirka ta' skola. Mhux hekk biss, anke meta ġiet biex tmur l-iskola, anke hi qabel imorru l-iskola kienet tuħba t-tikat, ġili kienet tikpi, eċetera, eċetera. Ovvjament it-tifel xorob messaġġ li l-iskola hemm xi ħaġa perikoluża.
Ekku.
Allura li għamilna, ok, flimkien, bdejna naħdmu fuq daw l-affarijiet li jistgħu jidhru żgħar imma li jagħmlu differenza kbira. U bil-mod il-mod it-tifel x'in beda jara l-ommu in kontrol li ma bdiċ tibża, jgħidlek l mami mhix qed tibża, mela laqas jien m'għandi nibża. U bil-mod il-mod dik li kienet se tifforma li ħassir fobija, eskul fobija, bil-mod il-mod spiċċat fi xej.
Li laqtitni huwa f'dan kollu hija l-punt li dat-tifel ara l-ambjent. U ħafna drabi naħseb hekk Claudette ma napprezzawx kemm it-tfal minn kmieni ħafna f'ħajjithom kapaċi jaqraw l-ambjent. Din hija xi ħaġa li ninnotajha f'ħafna minna l-ġenituri li ma napprezzawx.
U jew ma nindunawx.
Jew ma nindunawx, ok.
Naħsbuhom li għadhom innoċenti, għadhom imma realment anzi tfal jien dejjem ngħid m'għandhomx filter. It-tfal letteralment jassorbu. U fej forsi adult, ċerta affarijiet laqas ixhomhom, it-tfal jassorbuhom 100%.
Ekku, ġifieri dan huwa punt importanti li nisqu fuqu. Illa lix neġġa nirrepeti, forsi, jew bejn ma nindunawx, ma koll hemm tendenza li ma napprezzawx, kemm huma alert.
Vera.
Tajjeb, it-tfal għal dawn it-tip ta' messaġġi, mhux biss messaġġi ovvi, verbali, imma wkoll messaġġi sottili. Dak li konna din nirreferu għalih bħala il-body language. Hemm xi punt li forsi trid tikkonkludi bih, Claudette?
Jien ovvjament kifatt nerġa' ngħid il-biża. Ok, hija emozzjoni naturali fil-bniedem. Il-periklu when it goes to an extent, meta tibda ssir patoloġika. Ovvjament, fit-tfal kif għadna billi għadhom qed jiffurmaw, dak li jiġri madwarhom, ok, ħajjinhom jaqraw il-ħajja. Ġifieri jekk jiena ħanara ġenitur qed jibża illum missier li huma il-point of reference l-allat tagħna kif ngħidu meta nkunu żgħar le, narhom ansjużi, preoccupati, hemm iżjed ċans li jien ħanejx dik l-esperjenza b'dik l-istess emozzjoni.
Claudette, fi sem is-semmija ta' Campus FM jiena nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Jiena nagħmel appuntament ieħor għal-ġimgħa li ġejja mal-semmija tiegħi għal-programm ieħor fis-sensiela litterizmu emozzjonali.